Прочулим радком.
Вітаю вас, шановні сябри, у студії на Вумгальперовичі. Ми протягуємо знайомити вас з віршами Анатолія Грачанікова. Анатолій Грачанніков народився у вёсці Шарпіловка, що на Гомельщині. Після закінчення Гомельського інституту інженерів чыгуначнага транспорту ён спочатку працював на рамонтно-механічным заводі і хутка зрабіў кар'єру як камсамольський дзеяч. Після вышэйшых літаратурных курсаў у Москве Грачанніков працює в літаратуры і мастацтве, з'являецца намечнікам старшыні правлення Саюза пісьменнікаў БССР. Ён прымае актыўны ўдзел у выданні дзіцячых часопісаў і да самай сваёй смерці займае пасаду галоўнага рэдактара «Маладосці». Першы верш Грачанніков апублікаваў у 1957 годзе, а першы паэтычны зборнік «Магістраль» выйшаў у 1964 годзе. Наступнымі зборнікамі паэта былі «Круглая плошча», «Грыбная пара», «Начная змена», «Я вас люблю» і гэтак далей. Пераклаў на беларускую мову зборнік паэзіі «Зульфіі, такое сэрца ў мяне», кнігі вершаў для дзяцей сучасных афганскіх паэтаў, а таксама асобныя творы рускіх, украінскіх, малдаўскіх, літоўскіх, сярэднеазіяцкіх паэтаў і паэтаў замежных славянскіх краін. Лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола Беларусі за зборнік вершаў «Грыбная пара», дзяржаўнай прэміі БССР за кнігі вершаў «Палесся», «Валерка і лятаючая талерка», «Казка пра Івана Ганчара і пачвару цара». Вершы паэта чытае артыст Олег Вінярскі.
Я не рабіў нікому злога. Мая віна, што не заўжды маё спагадлівае слова вас ратавала ад бяды. І сам я і спяваў, і плакаў, не заспакоены нідзе, між малайцоў і небаракаў, і ў весялосці, і ў бядзе. Калі ж шчаслівая хвіліна мяне ўзнімала да нябёс, я дзякаваў табе, айчына, і вам, сярод каго ўзрос. А як рабілася балюча, калі мне ў вочы біла золь, я думаў, з зеллем хай гаючым вам стане мой вялікі боль. Я не рабіў нікому злога, мая віна, што не заўжды маё спагадлівае слова вас ратавала ад бяды. Рэйкі тахкаюць, бліскаюць, шлях далёкі дадому, што не выкажаш блізкаму, раскажы ўсё чужому. Хай вагон ваш гайдаецца у грымотнай цішы, хай душа спавядаецца чалавечай душы. Знікне ў дрогкім свячэнні адчужэнні і час, ёсць такое злучэнне лёсаў кожнага з нас. Без наўмыснага злога усе людзі браты, так не прагнуць нічога, як людской дабраты. Рэйкі тахкаюць, бліскаюць, шлях далёкі дадому, што не выкажаш блізкаму, раскажы ўсё чужому. Журботны эскіз. Захмарыла, задажджыла, змрок з неба на луг і палі паслаўся, сірочы промень, як шыла, хмары прабіў і схаваўся. Рыпець знудзіўся свер адсырэлы, буслы ў гняздзе сваім п'юць дажджавік. Пад страхою наседалі куры, нясмела ловяць грому хрыпаты рык. На тыдзень змяшаліся дні і ночы, хмара за хмарай дрымоту нясе. Певень і той безнадзейна вуркоча дзюбай клюе на адной назе. Сцяліся косці, і сэрца ныє, хлюпае вогкімі ботамі вуліца. Час, пра які гаворыць старыя, і не працуецца, и не милуется. Бесподобенство день, бесподобенство, на той минулы, гэта новы дзень, пад навісю бяды яго сустрэнь, даверліва, нібы ў часы маленства. Зласлівасцю пачуцці не глушы і не прымай хлуслівых спачуванняў, павер у цудадзейнае вяртанне ад мітусні да яснасці душы. Шчаслівым і ў няшчасці адчувай, пакуль над галавой шуміць лістота, пакуль з табою любая істота, пакуль з табой сябры і родны край. Трывогамі надзелены, глыбей капай сваю жыццёвую крыніцу, пакуль жывец у ёй не забруіцца бяды тваёй, слязы тваёй чысцей. Як пушча адвечная гэта, хай будзе наша каханне, напоўнена спевамі птушак і гоманам дрэў, абмыта ранішнімі росамі і сонцам паўдзённым сагрэта, як пушча адвечная гэта, хай будзе наша каханне. Хай стане яно прытулкам для тых, хто шукае прытулку, для ўсіх, хто шукае ратунку ад гора, нядолі ці крыўды. Чуеце, людзі і дрэвы, звяры і птушкі, кветкі і травы, чуеш і ты, мая любая, праз тысячы кіламетраў, як пушча адвечная гэта, хай будзе наша каханне. Я ведаю, што смяротны, мая цвіце заранка, ударыць пярун грымотны, мяне абаўе маланка. Але і на краі свету крыкну на развітанне, як пушча адвечная гэта, хай будзе наша каханне. Сляза, і вось дзяўчына апранаецца, яшчэ здзіўляецца, усміхаецца, у змроку звабны сілуэт, плыве ціхутка і гайдаецца, і ў ёй паволі прачынаецца дагэтуль неспазнаны свет. І вось на фоне неба зорнага яна ў прадчуванні дня, як птушаня, безабаронная, дрыготкая, як птушаня, уся спатолена лагодная, і ныюць грудзі, і цвітуць, жыве ў ёй прага першародная, у акно аголенай зірнуць. Світальна сонна неба зорыцца, сляза, відаць, таму цячэ, што ўжо такое не паўторыцца, хоць нешта здарыцца яшчэ.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з творчасцю паэта Анатоля Грачанікава. Вершы чытаў Алег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.